V Jezusovem trpljenju in vstajenju se nam Bog predstavlja kot čakajoči Bog. To je drugi vidik čakanja, ki zadeva naše celotno duhovno življenje. Zato bi rad usmeril našo pozornost na konec Jezusovega življenja. Naj začnem z zgodbo. Povabljen sem bil, naj obiščem zelo bolnega prijatelja. Mož je bil star nekaj čez 50 let in je imel zelo dejavno, koristno, polno in ustvarjalno življenje. Po poklicu je bil socialni delavec in je zelo skrbel za ljudi. Pri 50 letih so mu odkrili raka in bolezen je naglo napredovala. Ko sem prišel k njemu, je rekel: Henry, ležim tu v postelji in niti misliti ne znam na bolezen. Ves način razmišljanja o meni poteka v pojmih dejavnosti, dela za ljudi. Moje življenje ima prednost, ker sem mogel marsikaj narediti za ljudi. In sedaj sem nepričakovano tu, nedejaven in ne morem nič več narediti. In nadaljeval je: Pomagaj mi, da bom o nastalem položaju razmišljal na nov način. Pomagaj mi, da bom pravilno razmišljal o tem, da nisem več sposoben za delo, da ne bom zapadel v malodušje. Pomagaj mi, da bom razumel, kaj pomeni, da sedaj razni ljudje počnejo z menoj stvari, nad katerimi nimam nikakršnega nadzora. Ko sva govorila, sem spoznal, da razmišlja podobno kot mnogi. Kaj lahko še naredim? Ta mož se je nekako naučil misliti o sebi kot o človeku, ki je vreden toliko, kolikor dela. In ko je zbolel, je njegovo upanje ostala misel, da se bo mogoče njegovo stanje izboljšalo in da bo spet lahko delal. Uvidel sem tudi, da je ta način mišljenja brez upanja, kajti mož ima raka in njegovo stanje se vedno slabša. Lahko kmalo umre. Če je njegovo vrednotenje samega sebe odvisno od tega, koliko bo še sposoben delati, kaj bi mu moral reči? V teh razmerah sva skupaj brala knjigo Količina čakanja, angleškega pisatelja Vanstona. Vanston piše o Jezusovem smrtnem boju v vrtu Getsemani in o dogodkih, ki so sledili. Svojemu prijatelju in sebi sem pomagal bojevati se in bolje razumeti, kaj pomeni prestaviti se iz dejavnosti v nedejavnost, iz aktivnosti v pasivnost. Nisem veliko razmišljal o središčnem stavku v zgodbi o Jezusovem trpljenju, ki se glasi: Bil je izročen. To se je zgodilo v vrtu Getsemani. Jezus je bil izročen. Nekateri prevodi pravijo, da je bil Jezus izdan, toda grški izvirnik pravi: Bil je izročen. Juda je izročil Jezusa. Toda pomenljivo je, da se ista beseda uporablja ne samo za Juda, ampak tudi za Boga. Bog ni prizanesel Jezusu, ampak ga je dal v odkupnino za mnoge. Zato stavek Bil je izročen igra osrednjo vlogo v Jezusovem življenju. Dejansko dogodek Jezusove izročitve korenito razdeli njegovo življenje na dva dela. Prvi del Jezusovega življenja je poln dejavnosti. Loteva se raznovrstnih pobud, govori, ozdravlja, potuje. A takoj, ko je izročen, postane predmet dogajanj, zabave ljudi, je aretiran, odpeljan k velikemu duhovniku, k Pilatu, kronan s trnjevo krono, pribit na križ. z njim se dogajajo stvari, nad katerimi nima nadzora. Trpeti pomeni sprejemati pobude drugih ljudi.